15 ASV kongresa deputāti parakstījuši pārstāvju palātas ārlietu komisijas locekļa Augusta Flugera iniciēto vēstuli, kurā uzsvērta Lietuvas apņēmība pretoties pieaugošajai Ķīnas komunistiskās partijas kaitnieciskajai ietekmei Eiropā. ASV likumdevēji slavē Lietuvas drosmīgo lēmumu pamest 17+1 sadarbības formātu, kas esot daļa no Ķīnas globālās stratēģijas, lai ar investīciju un tirdzniecības palīdzību iegūtu politisko ietekmi. Tāpat kongresmeņi apsveikuši Lietuvas valdības lēmumu atļaut Taivānai atvērt savu pārstāvniecību Viļņā. Ķīna, kas Taivānu uzskata par savu teritoriju, pagājušajā mēnesī atsauca vēstnieku Lietuvā un pieprasīja, lai Lietuva atsauca arī savu.